ο εξυγχρονισμός του και η αυτοματοποίηση διαδικασιών έκοψε ένα κομμάτι της διαφοράς.
Κάτι περίορισε. Ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Μαρούδα.
Καλημέρα σας.
Σήμερα.
Πού σας βρίσκουμε?
Στον μπλόκο Πλατικάμπου.
Στον μπλόκο Πλατικάμπου. Και τουλάχιστον βάσει του προγραμματισμού που βλέπουμε ότι υπάρχει, οι αγρότες θα συνεχίσουν και μάλλον θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις πέρα της αγρότικα που περιμένουμε την παρουσία σας σήμερα και στα διάφορα σημεία.
Στην αγρότικα θα μένουμε την Κυριακή, από ό,τι έχω καταλάβει. Έτσι,
και, με, πει,
και, μετά, και μετά, ναι.
Λοιπόν, στην αγρότικα σήμερα συνάδελφοι από τη Μακεδονία βγάζουν, βγαίνουν με τρακτέρες στη Θεσσαλονίκη, πηγαίνουν.
Και πρέπει να φτάνουν τώρα, αν δεν έχουν φτάσει, ναι, δηλαδή.
Ναι. Και το Σάββατο, 12 ώρα το μεσημέρι, η Πανελλαδική Επιτροπή του Μπλόκου θα διοργανώσει μια μεγάλη συγκέντρωση μέσα στον χώρο της Αγρότικα, που θέλουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα, να καταλάβει και η κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται να δώσει λύσεις. Γιατί καλές είναι και επισχέσεις, καλά είναι και τα λόγια παρηγοριάς, αλλά θέλουμε λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και είναι ζητήματα επιβίωσης για μας. Και αν δεν δοθούν αυτές οι λύσεις, δυσκολεύει πάρα πολύ η παραμονή μας και στα χωριά και στο επάγγελμα.
Πάμε να μείνουμε στα ζητήματα λίγο, γιατί νομίζω ότι ναι, και οι κινητοποιήσεις αυτές, αν έχουν ένα βασικό στόχο, είναι ακριβώς να αναδείξουν
το πρόβλημα.
Ποιο είναι το πρόβλημα και ποιες είναι οι διεκδικήσεις σας. Ναι. Να μείνουμε λίγο λοιπόν.
Ποια προβλήματα έχετε αυτές τις στιγμές εσείς?
Λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει το πρόβλημα με το κόστος παραγωγής. Κόστος παραγωγής, το οποίο είναι τεράστιο. 1,60 αυτή τη στιγμή που θα ανέβει και άλλο το πετρέλαιο. Η κιλοβατόρα ήταν 7 λεπτά, έχει φτάσει στα 17 στο ρεύμα, στο αγροτικό ρεύμα. Mm-hmm. Τα μέσα και οι φόρτα κάθε χρόνο ανεβαίνουν και οι ζωτροφές. Λοιπόν, τεράστιο κόστος παραγωγής που πρέπει να πάρθουν μέτρα μείωση. Εμείς λέμε για φορολόγιο το πετρέλαιο, για πλαφόνι 7 λεπτά στην κιλοβατόρα και μια επιδότηση των μέσων και εφοδίων.
Λιπάσματα και ζωτροφές δηλαδή, αυτό λέτε.
Ναι, και ταυτόχρονα τιμές που ανακαλύπτουν του κόστους παραγωγής τουλάχιστον. Γιατί κοιτάξτε,
ναι, το ερώτημα είναι όμως, οι τιμές, για να φτάσουμε στις τιμές, οι τιμές, ναι, διαμορφώνονται και από την προσφορά και τη ζήτηση. Μήπως ένα κομμάτι της παραγωγής είναι σε λάθος κατεύθυνση, να το πω έτσι, και δεν υπάρχει ζήτηση επαρκή στην αγορά, ή συμβαίνει κάτι άλλο?
Μπορώ να σας φέρω άπειρα παραδείγματα. Ας ξεκινήσουμε με ένα βασικό που το χρησιμοποιούν σχεδόν όλοι στο τραπέζι. Φέτα.
Ναι.
Η τιμή του γάλακτος μειώθηκε από 1,70 στο 1,50 και υπάρχει και απώλεια ελληνικού γάλακτος. Και γιατί πρόβατα καταστράφηκαν εδώ, πνίγηκαν, κοπάδι ολόκληρο στη Θεσσαλία, χιλιάδες πρόβατα και εγώ πρόβατα. Λοιπόν, η φέτα έχει φτάσει στα 13 ευρώ από 8.
Ναι. Και τι φέτα είναι επίσης, να του βάλουμε, ναι, και αυτή την παράμετρο.
Και δεν είμαστε και σίγουροι ότι είναι φέτα. Γιατί στο χωριό μου φτιάχναμε φέτα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτή τη φέτα που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, εγώ αυτό ξέρω.
Να, το πιο απλά παράδειγμα. Θα σας πω δεύτερο παράδειγμα που λέμε για προσφορά και ζήτηση. Φεύγει από το χωράφι 20, ας πούμε, λεπτά τα μανταρίνια στην Άρτα. Τα 200 μέτρα είναι μια πολυεθνική εκεί με σούπερ μάρκετ. Δεν έχει σημασία. Μια μεγάλη εταιρεία σούπερ μάρκετ. Δεν έχει σημασία το όνομα. Είναι 1,80. Τα 200 μέτρα. Ποια είναι η προσφοράκη ζήτηση, ποιος καθορίζει δηλαδή την τιμή ότι τα 20 λεπτά γίνονται 1,80?
Άρα υπάρχει σχροκέρδια στους μεσάζοντες, αυτό μας λέτε.
Λοιπόν, υπάρχει σχροκέρδια, υπάρχει ατιμωρησία, υπάρχει, να μην σας πω, προστασία από το κράτος. Γιατί αν ήθελα να το είχαν λύσει το θέμα, θα είχαν βάλει μια σειρά από όρους και προϋποθέσεις σε σχέση με την εμπορία και από το χωράφι στο ράφι. Mm-hmm. Λοιπόν, θέλουν με τις πλάτες του κυβερνήσεις γίνονται όλα αυτά. Όλες οι κυβερνήσεις μας έλεγαν ναι, προσφορά και ζήτηση, και μας έλεγαν ναι, εμείς θα πατάξουμε την σχροκέρδα και είδατε τι έχουν πατάξει.
Είναι σαν το μαχαίρι στο κόκαλο.
Πατάζουν τους αγρότες με τα ΜΑΤ που προσπαθούν να πατάξουν. Την σχροκέρδα σίγουρα όχι. Λοιπόν, είναι ένα απλό ζήτημα. Αυτό τι δείχνει τώρα, ότι εμείς θέλουμε κάποιες τιμές που να μας βγάζουν να μπορούμε να έχουμε ένα μεροκάματο για να μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να ξαναεπενδύσουμε στα χωράφια. Όπως και εσείς παίρνετε ένα μισθό, δεν υπάρχει καμία επιχείρηση που να λειτουργεί όταν μπαίνει μέσα. Να είναι κερδοφόρο ή να έχει κάποια προοπτική, ας πούμε, επιβίωση.
Είναι ρεαλιστικό να βάλεις μια μίνιμουμ τιμή σε προϊόντα τα οποία μπαίνουν και στα δημοπρατήρια?
Ναι,
βεβαίως είναι ρεαλιστικό. Υπήρχε και παλιότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπήρχε τιμή στόχου. Υπήρχε. Δηλαδή, αν σα πω, α πούμε για το βαμπάκι, τότε ήταν 265 δραχμές. Αν το έδινε στο λυκουκιστή 150, σου δίνανε άλλα 115 για να φτάσει στο 265.
Α, επιδοτούσε η Ευρώπη, ναι, το τιμή.
Λοιπόν, ναι, υπήρχε σταθερή τιμή γιατί είναι προστασία
του προϊόντος. Σταθερή ελάχιστη τιμή. Ελάχιστη τιμή.
Ναι. Ναι, και των καταναλωτών, ναι, υπήρχε αυτό. Το ότι το καταρρίψαν είναι άλλο θέμα, αλλά όχι ότι δεν υπήρχε, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και στα πλαίσια αυτού του συστήματος που λέει ναι, οικονομία της αγοράς. Πάντα υπάρχει προστασία και στα επίπεδα της οικονομίας της αγοράς θα πρέπει να υπάρχει προστασία κάποιου πραγμάτου.
Με τους Ευρωπαίους που βλέπουμε στις Βρυξέλλες και τα λοιπά, συναδέλφους σας, έχετε, είστε σε επικοινωνία ή ο καθένας λειτουργεί ξεχωριστά?
Εντάξει, σε επικοινωνία δεν είμαστε. Όμως.
Γιατί φαίνεται ότι τα προβλήματα είναι πανευρωπαϊκά.
Είναι κοινά προβλήματα. Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ είναι ξεκάθαρα. Κινείται σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Δυστυχώς κάθε αναθεώρηση της ΚΑΠ είναι ακόμα χειρότερη. Δεν προστατεύει την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Δεν προστατεύει βασικά τις διατροφικές ανάγκες του λαού της Ευρώπης η ΚΑΠ. Άλλο σκοπό έχει.
Ποιος είναι ο άλλος σκοπός? Γιατί ακούμε, κύριε Μαρούδα, ακούμε μια...
Ναι, είναι ανταγωνισμή της Ευρώπης με την Αμερική
και τις,
με
και το, την Κίνα.
Τις χώρες του BRICS, με την Κίνα. Αυτά εξυπηρετεί το πώς θα μπορέσουν καλύτερα, ας πούμε, να μπουν στην αγορά και να παρέμβουν. Κοιτάξτε, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό τι στηρίζουν. Όταν έρχονται αγροτικά προϊόντα από τρίτες χώρες χωρίς δασμό, άρα και πιο φτηνά, και μπαίνουν στην Ευρώπη με αντάλλαγμα η Ευρώπη να δίνει βιομηχανικά προϊόντα σε αυτές τις χώρες χωρίς δασμό. Και είναι η συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που την έχει υπογράψει και η Ελλάδα και όλες οι χώρες.
Άρα υποβαθμίζουν, υποβαθμίζουν την αγροτική παραγωγή για να ενισχύσουν την βιομηχανική παραγωγή τους. Αυτό λέτε. Είναι επιλογή πολιτική αυτό.
Τους συμφέρει πιο πολύ, ας πούμε, να εισάγουν προϊόντα παρά να στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το πράγμα σε όλη την Ευρώπη. Είναι 9 χώρες αυτή τη στιγμή που είναι στον δρόμο.
Οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη και αυτό που αφήνει ακόμα ως ανοιχτό, μπορεί και σήμερα να ακούσουμε κάτι σχετικά και με το ντίζελ το αγροτικό, δεν είναι... Εγώ δεν λέω ότι προφανώς δεν ικανοποιούν όλα τα αιτήματα και δεν λύνουν όλα τα προβλήματα. Δεν είναι ένα βήμα.
Εντάξει, το θετικό να σας πω ποιο είναι. Ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα τρακτέρ που είναι πολλά και τα μπλόκα συνεχώς βγαίνουν, συνεχώς μπλόκα όπως βγήκαν και χθες, όπως θα βγουν και αύριο. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα μπλόκα, δεν θα υπήρχαν και αυτές οι εξαγγελίες. Το θετικό είναι ότι πιέζεται η κυβέρνηση από την κίνηση.
Το παιδί, αν δεν φωνάξει, δεν το ταΐζεις. Αν δεν κλάψει, δεν το ταΐζεις.
Βεβαίως, κοιτάξτε τώρα, αυτό που δόθηκε στην πρώτη αρρωγή, στην ουσία είναι μια ρευστότητα ή μια προκαταβολή. Γιατί είναι χρήματα που ούτως ή άλλως
θα
γίνει η τελική απόσβεση, ναι, και θα αφαιρεθούν τέλος πάντων από την τελική αποζημίωση. Αλλά είναι μια ρευστότητα για αυτή την περίοδο. Το οποίο καλό είναι που σαν ρευστότητα. Για να υπάρχει μια ρευστότητα. Όμως το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να έχουν κατατηθεί οι φάκελοι και να έχουν ειδηθεί για να πάρει κάποιος και αυτά τα κόμματα χρήματα επιπλέον της πρώτης αρρωγής. Και εκεί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και δεν είναι η μειχτή των αγροτών. Υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στον έλεγχο του φάκελου, το δεύτερο.
Αυτό φταίει
το πετρέλαιο.
Ο ΠΚΠ φταίει γι' αυτό.
Κοιτάξτε τώρα, οι φάκελοι αυτοί συγκεντρώνονται στην περιφέρεια.
Ναι.
Υπάρχουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί, επιτροπές δηλαδή από την αρρωγή.
Οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά
σου. Στήθηκε άλλο μηχανισμό που δεν πρέπει να είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικό.
Πάει με έναν αργό ρυθμό, τέλος πάντων. Έχουν κατατηθεί αρκετοί φάκελοι, τώρα πρέπει να καταφέρει το φάκελο να λήξει να.
Για να πληρωθεί.
Βασικά με την κατάθεση του φακέλου, α πούμε, γίνεται η πρώτη αρρωγή.
Μια και είστε από τη Θεσσαλία. Μια και είστε από τη Θεσσαλία, τι ποσοστό είναι αυτή τη στιγμή μη καλλιεργήσιμο?
Λοιπόν, υπάρχουν τα 180.000 στρέμματα που είναι πλημμυρισμένα στην Κάρλα, τα οποία δεν θα καλλιεργηθούν για πολλά χρόνια, δεν είναι μόνο για φέτο.
Αυτά δεν πρόκειται να καθαρίσουν ποτέ, ναι.
Θα πάρει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ξαναγίνουν τα χωράφια παραγωγικά, γιατί και τα νερά να φύγουν δεν σημαίνει ότι μπορείς να καλλιεργήσεις.
Σωστά.
Να σπείρεις και να έχεις παραγωγή. Υπάρχουν άλλα 170.000 στρέμματα με φερτά υλικά, με διαβρωμένο έδαφος, με λάσπες, με χωράφια που πάλι δεν θα καλλιεργηθούν για το 24. Δηλαδή μιλάμε συνολικά για 350.000 περίπου
στρέμματα. Επί συνόλου παραγωγικής έκτασης.
Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας το απαντήσω.
Ναι.
Δεν θυμάμαι τώρα.
Για να έχουμε μια εικόνα της απώλειας της παραγωγής δηλαδή. Γιατί αυτό θα έχει σημαίνει.
Είναι μεγάλο το ποσοστό. Είναι μεγάλο. 350.000 πράγματα είναι πολύ, πολύ μεγάλο. Και τώρα δεν μπορώ να σα πω πόσο ακριβώ είναι.
Αυτά που έχουν φερτά υλικά, τι ορίζοντα αποκατάσταση έχουν. Υπάρχουν, γίνεται κάτι ή έχουν μείνει στη μοίρα του.
Αυτά μπαίνουν στην αρρωγή όπω δάνονται τα μηχανήματα του πάγιο κεφάλαιο. Η κυβέρνηση είχε πει ότι θα τα αποζημιώσει με 70%. Εμεί φυσικά ζητάμε 100%.
Εσεί λέτε για τι αποζημιώσει. Εμεί λέμε για την αποκατάσταση του εδάφου.
Ναι, προσέξτε. Αυτό είναι στην αρρωγή όμω. Αυτό. Yeah. Λοιπόν, είναι στην.
Θα σα δώσουν χρήματα για να κάνετε εσείς δηλαδή τον καθαρισμό.
Λοιπόν, στην ουσία πρέπει να καθαριστούν τα. Κοιτάξτε τώρα, εξαρτάται από τον τιμοκατάλογο και από την περιοχή και από τη φερτά υλικά. Όταν λέμε, υπάρχουν ό,τι θέλετε από βράχια, από κορμί δέντρων, από ό,τι
θέλετε. Ναι.
Από άμμο, μπορεί να έχει 2 μέτρα άμμο, α πούμε, πλέον το χωράφι, να έχει ψωθεί 2 μέτρα ή 1 μέτρο πιο άμμο.
Αν δεν το καθαρίσει.
Λοιπόν, όλα αυτά δηλαδή. Υπάρχει ένα κουστολόγιο που μπορεί και. Υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Έχω ακούσει και συναδέλφους του να λένε πλήρωσαν και 1.000 και 1.500 το στρέμμα για να καθαριστεί. Αυτά τα χρήματα δεν γίνεται απόσυρση. Δεν μπορεί να τα δώσει ο αγρότης.
Γιατί τι θα παράξει για να πάρει 1.000 το στρέμμα, ναι.
Λοιπόν, ναι, για χρόνια δεν μπορεί να το κάνει απόσυρση άμα δώσει 2.000 για να καθαριστεί το χωράφι.
Εκεί η επιδότηση, πώς διορίζεται η αρρωγή εκεί πέρα. Δηλαδή, κατά περίπτωση, αναπερίπτωση, με βάση τα τιμολόγια που πας.
Ένα στάνταρ ποσό εκ των προτέρων.
Δηλαδή λέει ότι στο στρέμμα θα σου δώσω 500.000, 2.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσα.
Δεν έχουν αποφασίσει για τα χωράφια, δεν έχουν απόφαση. Για τα μηχανήματα του πάγιου εξοπλισμού και τα λοιπά, που είναι και 70%.
Επιδότηση για την κατάσταση του εξοπλισμού.
Για να κλείσουμε, κύριε Μαρούδα, επειδή μας είπατε ότι η κυβέρνηση αυτά που τα λίγα που έδωσε, τα έδωσε με την εικόνα των τρακτέρ στους δρόμους, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα δούμε σύντομα να αποχωρούν τα τρακτέρ, έτσι.
Λοιπόν, ακόμα βγαίνουν μπλόκα. Είμαστε στη φάση συγκέντρωση δυνάμεων. Θα κάνουμε το συλλαλητήριο το Σάββατο, που γίνεται ούτως ή άλλως, έχει ξεκινήσει από σήμερα και το Σάββατο θα γίνει και το συλλαλητήριο το μεγάλο. Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα πανελλαδικό συνεδρισμό και να ζητήσουμε απαντήσεις από την κυβέρνηση. Και συνάντηση ενδεχομένως, αλλά να ζητήσουμε απαντήσεις. Μπορεί να δοθούν απαντήσεις και να ικανοποιηθούν και τίποτα ακόμα και χωρίς να γίνει συνάντηση. Δεν είναι αυτό ο σκοπός, αλλά μακάρι να υπάρχει τέτοια εξέλιξη. Δεν το συζητάμε. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχουν ορισμένα μέτρα που να μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε. Υπάρχει τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα έχουν καταστραφεί τα πάντα εδώ στη Θεσσαλία. Αλλά και σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν ασθένειες που δεν αποζημιώνονται. Ας πούμε, καρπία στην ηλιά. Είναι η ηλιά, χάθηκε κατά 95% φέτος.
Ναι, δεν υπάρχει παραγωγή τίποτα. Είναι άφραγκη όλη η παραγωγή και πρέπει να καλλιεργήσουν για την επόμενη χρονιά και δεν έχουν λεφτά.
Παραδείγματος χάρη. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υφίσταται σαν προϊόν η ηλιά για ένα χρόνο. Πέσει το 2023, σαν να μην υπήρχαν ηλιές στην Ελλάδα. Έτσι, είναι 95% είναι η ακαρπία. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι προβλήματα που κάπως πρέπει να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να ξανακαλλιεργήσει. Τι εγώ για να ξανακαλλιεργήσω, για να μπω μέσα, θέλω να αγοράσω λιπάσματα, θέλω πετρέλαιο, θέλω ρευστότητα. Δεν θα με δώσει κανένα πετρέλαιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ευχαριστούμε, κύριε
Μαρούδα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρούδα. Καλό αγώνα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Είναι ελεύθερο το καλοκαίρι, αλλά φαίνεται εδώ και καιρό ότι ο Μαντή Καμαρά δεν προσφέρει.
Με τον Πρινιόλι να κάνουν παρέα.